Pēc trīs mēnešu pārtraukuma Krievija dabasgāzes piegādes Ukrainai atsāka pirmdienas priekšpusdienā. Par to paziņoja gāzes koncerna Gazprom vadītājs Aleksejs Millers. Viņš norādīja, ka Gazprom no Ukrainas valsts enerģētikas uzņēmuma Naftogaz saņēmis 234 miljonus ASV dolāru priekšapmaksu par gāzes piegādu oktobrī. Kopumā Kijevai par šo mēnesi būs jāsamaksā 500 miljonu dolāru. Millers arī pateica, ka Ukraina pieprasījusi piegādāt 114 miljonus kubikmetru gāzes dienā, kas ir maksimālais iespējamais gāzes apjoms, ko Gazprom var piegādāt Ukrainai. Ukrainas Naftogaz pagājušajā nedēļā paziņoja, ka oktobrī ir gatava no Krievijas nopirkt 2 miljardus kubikmetru dabas gāzes. Analītiķi norāda, ka piegāžu atjaunošana palīdzēs Ukrainai līdz nākamās nedēļas vidum uzkrāt 17 miljārdus kubikmetru dabas gāzes, kas ir minimums gāzes tranzīta nodrošināšanai uz Eiropu. Šīs rezerves gan var izrādīties nepietiekamas, ja ziema būs bārga. Kā aģentūrai AFP norādīja Jurijs Korolčuks no Enerģētikas stratēģiju institūta Kijevā, šobrīd Ukrainas pazemes krātuvēs ir aptuveni 16 miljārdi kubikmetru gāzes, bet šis apjoms nav pietiekams, lai droši pārlaistu ziemu. Viņš norādīja, ka ir nepieciešami vismaz 19 miljārdi kubikmetru, lai droši aizvadītu apkuras sezonu un nodrošinātu gāzes tranzītu uz Eiropas Savienību. Līdz ar gāzes plūsmas atsākšanos uz Ukrainu atvieglot var uzelpot arī Eiropas Savienība. Kopiena no Gazprom iepērk aptuveni trešo daļu tai nepieciešamās dabas gāzes un aptuveni puse no šī apjoma plūst tranzītā caur Ukrainu. Jūnijā Ukraina paziņoja, ka pārtrauc gāzes pirkšanu no Krievijas abām nespējot vienoties par cenu. Septembra nogalē trīspusējās sarunās ar Eiropas komisijas starpniecību, tomēr izdevās vienoties par noteikumiem gāzes piegādai Ukrainai un tranzītam uz Eiropas Savienību līdz nākamā gada 31. Martam. Precīza cena nav nosaukta, bet tā ir diapazonā no 248 līdz 252 dolāriem par 1000 kubikmetriem, vēsta Krievijas mēdī. Atgādinām, ka sāsinoties kaujām Ukrainas austrumos un Maskavai pieprasot no Kijevas parāda atmaksu par piegādāto gāzi, līdzīga situācija bija izveidojusies arī pirms gada. Arī pērn trīspusējās sarunās ar Eiropas komisiju tika panākta vienošanās par gāzes piegādēm līdz pavasarim. Gints Amoliņš, Latvijas radio.